olo e mafuta male SPS Samoan.
Talo falo sungal fa fenga inga alo Filipina.
Ya soy fu manuia la fenga usfono malol soy fu leta ya malulu martimu.
Ah o maile kalesi fa pot potonga Christiano i Belmain.
Ya olo le ya me uma. Ya olo solo le ya me uma.
O faifa tasi lava auto sa uninga lenga na ingilisi ma lenga na samo.
Ya olo o mo muale fa pesania. Ya wo langa bu ferlo fo ina samo. Ato a faile ya so sa fa mantunga ya utasi lo lotu ma faile ngana pertania.
O ya inisi au lotu congregational I New South Wales nepo of study. Being na o dola.
De ya yo leto etele ya lotu ya atele o lotu palangi.
O lo no wingana ili uniting le ina wo tu fatasi ya ili sivang perperiane male.
De ya o le mech nga usfono le. Ile fitu ya na yai uma to telo e kalesia le metisio le periane male congregation ya peta yane ya ele i leva ele a to se luta usanga ya ai ele yo ole kalesia le congregation foi pene si fie fa vai mengelo ton ya e pe e murmuria la tu ya onga Yesu ele ai fo ini neme oni bishop mani you know o Yesu tal tono ala to Yesu le au le kalesia e peta la wo atu ya manatu la to wo pe yo ele tar fe ngai mal tal tono fa congregation ala ina no ese ma malonzona ma ai o ai amelika ol ta un faila va yo ola le tal tono le fa potuno kelsiano le lanto o ese ma ai ya lela wo maila wo maila wo to fo imayale congregation ya federation I only see vanga fatu le congregation or fellowship
oh
to sala le wo lua ya congregation palangi nei inisa weles ya ese fo ila minisila ya le congregation on union a new sila ya nei ala ya matu ya na ese mayato fo imayato fa ola le Leala yang ai matu lontona.
Ile kalesia fa potu putonga kersiano.
Ya, le kalesia mea na fuoma yele lotu. Lea tatu.
Like, share, mafaali sau finangalo. Muli ile SBS Samoan ile Facebook.